Þú og þú flyttur hérðan eða sérst frá Reykjum flyttur hingað.
Já, eftir Söður og Hrós hingað.
Hvað ár er það sem þú?
Það eru hvað er 9 ár síðan og nú er 75. Það er nú frá þá, það verið hvað 6 eða?
Ja, 66 þá.
66 líklega, já.
Já. Og þá flyttur í þetta hús sem við erum í núna?
Já, þá kipti ég íbúðin í þessu húsi.
Borgarey?
Já.
Hvað er þetta gamalt hús sem að?
Það er byggt 1930. Já. Það stendur hérna á skiltinu fyrir framan og yfir dyrunum.
Já.
Og hét þá Borgarey, eða var skýrt á Borgarey. Og það var frænka mín sem byggði það, ein Gunn Þórun Sveinsdóttir sem verslaði lengi hér á Króknum.
Já.
Og verslaði hér í þessu húsi. Dóttir Sveins gamla Mælifellsá.
Jú. Og systir Hesselý Sveinsdóttir og
já.
Þeirra fleiri sískina.
Já.
Var hún á þessari hæð sem að?
Hún var á þessari hæð, já.
Já.
Og eiginlega hafði allt húsið líka. Já. Gamli maðurinn Sveit gamli meðan hann lifði. Nei, jú, Sveit gamli.
Já.
Hann veslaði í kjallaranum.
Já.
Já.
Bjó hún þá kannski
hér? Hún bjó hérna á þessari hæðu og svo uppi líka. Já. Hún átti eitt son og hann hefði hér rakarastofu, Hjörtur hét hann.
Hann var rakarastofu hér upp á loftinu?
Hérna, nei, hérna, í næsta herbergi
fyrir. Næsta herbergi, já.
Næsta herbergi við.
Já. Er það Gunnþórun sem byggir húsið eða?
Gunnþórun sem byggir húsið, já, þetta.
Já.
Upp úr gömlu húsi sem að hún átti hérna, sem að stóð hérna á þessari lóð, aðeins ofar.
Já.
Aðeins ofar.
Og þetta heiti Lindagata 5, er það ekki?
Jú.
Er það langt síðan að þetta guttun, sig gata?
Já, það er nú nokkuð langt síðan, ég man það nú ekki, það var einhver tíman það leiti sem ég var held í fjærri. Ég held að það hafi ekki verið. Það var nú búið að setja það þegar ég flutt að Reykjum held ég, vetur númer að þetta og eða það leiti eitthvað.
Já.
Eftir ég flutt að Reykjum og kom á Reykjastöndin eftir.
Já.
1937.
Já. Ég held að þetta sé orðið alveg prýðilegt hjá okkurnar. Ég þakkaði kærlega fyrir þetta samtal.
Já, ég þakkaði sömuleiðis.
Þetta samtal er tekið í júli, 8. júli 1975 að heimili Gunnars Guðmundssonar að Lindagötu 5 eða Borgarey Söður Krók.